Тарих вақиялары. Бірінші қысым, екінші бап. Исраилдің оғыллары шулар еді. Рубен, Шимеон, Левий, Яхуда, Иссакар, Зевулун, Дан, Юсуф, Биньямин, Нафталий, Гад ве Ашер. Яхуданың оғыллары. Эр, Онан ве Шела. Шу үч оғлыны ханаанлы батшуа тапты. Яхуданың бірінші оғлы Эр Раббының көзінде ярамай еді. Шуның үшін Раббы оны өлтірді. Яхуданың келіні Тамар Перец ве Зерахны тапты. Яхуданың епсі оларақ 5 оғлы бар еді. Перецнің оғыллары Хецрон ве Хамул еді. Зерахның оғыллары Зимрий, Этан, Хеман, Қалқол ве Дара. Епсі оларақ 5 кіші еді. Қармейнің оғлы Ақар еді. О, Раббы үшін айырылған бүтінлей жоқ етілежек шейлеріні алғаны үшін Исраилдің башына бәле кетірді. Этанның оғылы Азария еді. Хецронның оғыллары Ерахмеел, Рам ве Калеу еді. Рам Амминадавның бабасы еді. Амминадав үсе Нахшонның бабасы еді. Нахшон Яхуда оғылларының елбашчысы олды. Нахшондан Салма доғды. Салмадан исе Боаз доғды. Боаз Оведнің бабасы еді. Овед исе Ешайның бабасы еді. Ешайның бірінші оғлы Элиав, екіншісі Авинадав, үшіншісі исе Шима еді. Дөртіншісі Нетанел, бешіншісі Раддай, алтыншісі Отсем, єдіншісі Дауд еді. Қыз қардашлары Церуя ве Авигаил еді. Церуяның үш оғлы бар еді, Авишай, Йоав ве Асаэл. Авигаил Амасаның анасы еді. Амасаның бабасы есе Исмаиллі Етер еді. Хецрон оғлы Калевның Азува ве Ериот апайлары бар еді. Калевның оғыллары Ешер, Шовау ве Ардон. Азуаның өлімінден соң Калев Ефратқа евленді. Ефрат оңа Хур адлы оғыл доғды. Хурның Ури деген оғлы бар еді. Урийның исе Бетсалел адлы оғылы бар еді. Соңра Хецрон 60 яшында екенде о Макирның қызына евленді. Макир Гиладның бабасы еді. Хецрон Макирның қызынен ятты ве о Сегувны доғды. Яир Сегувның оғлы еді. Гилад өлкесінде оның 23 шері бар еді. Ләкін Гешуралар ве Арамлылар Яирның шерлеріні, Кенат шеріні ве етрафындаки көйлеріні запт еттілер. Джему оларақ 60 шерчік бар еді. Бұтын бұ шерлер Гилад оғлы Макирның оғылларының шерлері еді. Хецрон Калев Ефрата шерінде өлді. Хецронның өлімінден соң оның апайы Авия Ахшурны доғды. Ахшур Текоаның бабасы еді. Хецронның бірінші оғылы Ерахмеелінің оғыллары шулар еді. Біріншісі Рам, ондан сон Буна, Орен, Отсем ве Ахия. Ерахмеелінің башқа бір апайы да бар еді. Ады Атара. Атара онамның анасы еді. Ерахмеелінің бірінші оғылы Рамның оғыллары бұлардыр. Маац, Ямин ве Екер. Онамның оғыллары бұлардыр. Шаммай ве Яда. Шаммайның оғыллары Надау ве Авишур. Авишурның Авихаил адлы апайы бар еді. О Ағбан ве Молидны доғды. Надавның оғыллары Селед ве Аппаим. Селед баласыз өлді. Аппаимның оғлы Еши. Ешінің Шешан адлы оғлы өлді. Шешанның исе Ахлай адлы оғлы өлді. Шаммайның қардашы Яданың оғыллары Етер ве Йонатан. Етер баласыз өлді. Йонатанның оғыллары Пелет ве Заза. Бұлар епсі Ерахмеелінің евлятларыдыр. Шешанның оғыллары жоқ еді, тек қызлары бар еді. Шешанның бір мысырлы құлы бар еді, ады Ярха. Шешан өз қызыны құлы олған Ярхаға апай оларақ берді. О, оңа Аттай оғлыны доғды. Аттай Натанның бабасы еді, Завадның бабасы есе Натан еді. Завад Эфлалның бабасы еді, Эфлал Оведнің бабасы еді. Овед Яхуның бабасы еді, Яхуның Азария адлы оғлы олды. Азарьяның Хелец адлы оғлы олды, Хелецнің исе Эласа адлы оғлы олды. Эласа Сисмайның бабасы, Сисмай Шаллумның бабасы еді. Шаллум Екамьяның бабасы, Екамья Элишаманың бабасы еді. Ерахмейлнің қардашы олған Калевнің оғыллары. Бірінші оғлы Меша, о Зифнің бабасы еді. Калевнің дабыр Мареша адлы оғлы бар еді. Мареша Хевронның бабасы еді. Хевронның оғыллары Қорах, Таппуах, Рекем Вешема. Шема Рахамның бабасы еді. Рахам Йоркиамның бабасы еді. Рекем Шаммайның бабасы еді. Шаммайның оғлы Маон еді. Маон ісе Бетсурның бабасы еді. Калев жариесінің ады Ефа еді. Ефа Харан, Моца ве Ғазезнің анасы еді. Харан Ғазезнің бабасы еді. Яғдайның оғыллары Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа ве Шааф еді. Маака Калевнің башқа жариесі еді. О Шевер ве Тирхананың анасы еді. Бұлардан башқа Маака Шааф ве Шеваны доғды. Шаф Мадманнаның бабасы, Шева исе Мағбенаның ве Гивеаның бабасы еді. Калевнің Ақса адлы қызы олды. Калевнің евлятлары бұлардыр. Эфратаның бірінжісі олған Хурның оғыллары, Кирият Яримның бабасы олған Шовал, Вифлеемнің бабасы Салма ве Бедғадерның бабасы Хариф. Кирият Яримның бабасы олған Шовалның евлятлары бұлардыр, Харое ве Манахатлыларның ярысы. Кирият Яримның сойлары – Итрлилер, Путлылар, Шуматлылар, Мишраллылар. Мишраллылардан Цораллылар ве Эштауллылар келіп чықты. Салманың евлятлары бұлардыр, Вифлеем, Нетофалылар, Атрод Бет Йоау, Манахатлыларның ярысы – Цорлылар. Ве Яббетсте яшаған Соферлілерінің сойлары, Тиратлылар, Шималылар ве Сухатлылар. Бұлар кенлілер еді, олар Хамматтан келіп чыққанлар. Хаммат ісе Бет-Рекауның бабасы еді.